Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Вечірня свобода в прямому ефірі у п'ятницю, 25 червня. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Мені допомагає Ангеліна Шкуренко. Добрий вечір. Наші гості сьогодні: Юлія Тимошенко, народний депутат, керівник парламентської фракції, лідер партії «Батьківщина». І телефоном Олександр Мороз, народний депутат, лідер Соціалістичної партії України. Пан Мороз долучиться до нас трішки пізніше. Наші гості дискутуватимуть з приводу найсуттєвіших подій в Україні останніх днів. З приводу подій, про які говорять не лише в Україні, а й у світі. Це, зокрема, останні голосування в парламенті щодо конституційної реформи, справа Гонгадзе та інші. Наш постійний слухач і автор Равіль Ісламов з Ізмаїла на Одещині, до речі, член партії «Батьківщина», написав мені листа, в якому, зокрема, мовиться, з листом я детальніше ознайомлю слухачів після інформаційного випуску: «Соціалістичну партію України очолює мудра і чесна людина, «Батьківщину» очолює його найкраща учениця Юлія Тимошенко». Пані Тимошенко, для вас слова члена вашої партії, такі слова, це несподіванка? Чи ви особисто вважаєте себе ученицею пана Мороза, як про це пише слухач?
Чесно кажучи, не зовсім так, тому що по достоїнству ученицею Олександра Олександровича може бути тільки Наталя Михайлівна Вітринка, яка починала в соціалістичній партії і потім вже продовжувала свою кар'єру самостійно. Мені здається, що я в політиці набивала шишки і вчилась, і набирала досвід самостійно. Але ж завжди хочеться у всіх політиків бачити найкращі риси, і хочеться дійсно їм вчитись іноді.
І зауважте, пані Юлія, що пише про це член вашої партії.
Ну, непогано. Ми з соціалістичною партією великий шлях прийшли разом і на акціях, і на виборах. Тому я не думаю, що це погано є.
Дякую, пані Тимошенко, за такий вступ, чи радше прелюдію до нашої передачі. Ми продовжимо після інформаційного випуску, який підготувала сьогодні колега Мар'яна Драч. Мар'яно, будь ласка.
Усім доброго вечора. Журнал «Кореспондент» опублікував в Україні таємні матеріали про справу Гонгадзе, які передав цьому виданню автор сенсаційної статті у британській газеті «Індепендент» Аскольд Крушельницький. Це, зокрема, копії допитів працівника головного управління кримінального пошуку Міністерства внутрішніх справ, який стежив за журналістом перед зникненням. Свідок також стверджує, що спершу був змушений брехати про це через тиск згори. На запитання Радіо Свобода, чому він вирішив передати документи українському виданню, Аскольд Крушельницький відповів так.
Я передав ті матеріали журналу «Кореспондент», бо знаю, що вони до великої міри незалежні, чесно працюють. Я хотів, щоб українські громадяни, люди, котрі не мають доступ до інтернету, могли самі, як бажають, подивитися на ті матеріали і трохи про них прочитати. Британська газета «Індепендент», для якої я працюю, і перше опублікувала ці матеріали, далі зацікавлення продовжувати серію статей, бо є дійсно дуже багато матеріалів. У мене є більше як 200 сторінок матеріалів.
Тим часом на Банковій називають матеріали західної преси про справу Гонгадзе передвиборчою провокацією. Так заявив сьогодні перший заступник голови адміністрації президента України Василь Бадів.
Я думаю, що перетворювати обезглавлене тіло журналіста в урну для збирання голосів на виборах – це не менший моральний злочин, ніж обезглавлення цього тіла. І взагалі такі край цинічні некрофільні танці стають ритуалом доморощених наших язичників від політики. Розслідування трагічної справи нашого колега, журналіста Георгія Гонгадзе, повинно бути об'єктивним і справедливим. Вбивці повинні бути встановлені і покарані. І людина, яка найбільше і в першу чергу зацікавлена в цьому, це президент України.
А водночас, за словами Бадзєва, судового позову проти газети «Індепендент» не буде. Раніше про таку можливість заявляла Генеральна прокуратура України. Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією закидає Генпрокуратурі фальсифікацію обвинувачень проти Юлії Тимошенко. Лідера блоку звинувачують в організації дачі хабаря. Голова комітету Володимир Стретович з фракції «Наша Україна» вважає, що Тимошенко переслідують з політичних причин. Володимир Стретович.
Найбільшим вразливим місцем цього подання є те, що фактично у слідства немає доказів, що цей факт мав місце і його кваліфікація як замах, оскільки немає самого предмету хабаря, тих присловутих 125 тисяч, їх не пронумеровано, їх не афішовано, яка кількість, яким номіналом і де вони взагалі знаходяться. Взагалі дивує ситуація, що 8 червня була порушена кримінальна справа, а 10 червня вже генеральний прокурор підтримав подання, яке підготовлено слідчим. За два дні провести таку масу слідчих дій, не здійснивши дослідчої перевірки, і оця поспіховість, і оцей такий темп шалений якраз і насторожує.
Говорив Володимир Стретович. Раніше Генпрокуратура закликала Верховну Раду дати згоду на притягнення Тимошенко до кримінальної відповідальності. За словами генпрокурора Васильєва, слідство довело три епізоди передачі грошей суддям, щоб вони закрили кримінальні справи щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України». Американська авіація обстріляла місто Ель-Фалуджа в центрі Іраку, де, за даними військових, переховуються терористи. У заяві мовиться, що під обстріл потрапила передовсім будівля, де знаходяться представники угрупування, яке очолює йорданський терорист Абу Мусаб аз-Заркаві. Саме ця група взяла на себе відповідальність за вчорашні напади в Іраку, в результаті яких загинуло понад 100 осіб. Тим часом генеральний секретар ООН Кофі Анан заявляє, що насильство в Іраку можна припинити лише за допомогою політичного діалогу. Однією силою всього не вирішити. Потрібно вибрати політичний шлях і не варто недооцінювати зусиль у справі демократичного процесу і залучення до цього всіх іракців, заявив генсек ООН. В Ірландії, яка нині головує у Європейському Союзі, завтра розпочинається саміт ЄС-Сполучені Штати. Ось що розповів про цю зустріч прем'єр-міністр Ірландії Берті Ахерн.
We have an important number of items on the agenda for this EU-US summit, particularly trade.
На порядку денному багато питань, зокрема в галузі торгівлі, створення робочих місць і майбутніх інвестицій. Стосовно Іраку, то у нас є нова резолюція ООН, і якими б не були розбіжності щодо війни в Іраку, а ми всі пам'ятаємо, як минулого року тривали гарячі суперечки, нашу нинішню позицію чітко визначить ця резолюція. Про безпеку саміту в Ірландії дбатиме понад 6 тисяч солдатів і поліцейських. В Ірландії плануються масові акції протесту проти американської політики в Іраку. За кілька годин до Ірландії має прилетіти президент Сполучених Штатів Джордж Буш. Президент Польщі Олександр Квасневський сподівається, що перша нафта піде трубопроводом Одеса-Броди до Європи у 2008 році. Виступаючи в Ялті на засіданні Українсько-Польського економічного форуму, Квасневський сказав, що добудова нафтогону до Польського Плоцька розпочнеться у 2006 році. А президент України так підсумував зустріч у Ялті Леонід Кучма.
Наші польські партнери бачить великі можливості на схід від Бугу. Для них співпраця з Україною – це не лише освоєння перспектив на ринку, а й серйозна інвестиція в майбутнє. Зі свого боку, хотів би запевнити, що українська економіка відкрита для наших польських друзів.
Говорив президент України. Рада Європи різко скритикувала Росію та чеченських сепаратистів за грубі порушення прав людини на Північному Кавказі. В оприлюдненій сьогодні заяві мовиться, що члени Ради Європи вражені масштабами цих правопорушень. Автори заяви засуджують нещодавній напад моджахедів в Інгушетії, в результаті якого загинуло понад 90 осіб. Водночас Рада Європи занепокоєна повідомленнями про те, що після цього нападу російські війська почали спецоперації в Інгушетії та Чечні. Такі звинувачення відкидає керівник Федеральної служби безпеки Росії. Сьогодні Сергій Куряков заявив, що у таборах чеченських біженців офіційно заарештували двох осіб. Правозахисники кажуть, що лише в одному таборі спецслужби затримали 36 чоловіків. Сьогодні у кінотеатрах Америки почався показ фільму документаліста Майкла Мура «Фаренгейт 9/11», у якому автор гостро критикує президента Сполучених Штатів і його зовнішню політику. Фільм отримав головний приз на Каннському кінофестивалі у травні. У розмові з американським телебаченням Майкл Мур зазначив:
You'll see this when you see the movie, soldier after soldier.
Під час перегляду фільму ви побачите, один за одним солдати в Іраку говорять, що розчаровані, що вони проти війни і не хочуть туди їхати, навіть якщо відмова означатиме для них в'язницю. Ось про що цей фільм. У ньому я звернув увагу глядача на наших солдатів, щоб вперше вояки змогли поговорити з американським народом і щоб американці змогли їх почути, говорив режисер. Більшість рецензентів в Америці називають фільм яскравим і провокаційним, але водночас вважають, що він упереджений. І на сам кінець ще одна вістка. Парламентська асамблея Ради Європи закликає своїх членів боротися з насильством в сім'ї. В резолюції, яку ухвалили у Страсбурзі, також йдеться про посилення контролю за діяльністю бюро знайомств. Парламентарі вважають, що має існувати система акредитації таких закладів. А бюро знайомств радять перевіряти, чи потенційні женихи і наречені не мають кримінального минулого.
Дякую, дякую. І нагадаю, це була Мар'яна Драч з інформаційним випуском. Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. У київській студії наші гості, точніше одна гостя в студії, а інший телефоном, Юлія Тимошенко, народний депутат, керівник парламентської фракції, лідер партії «Батьківщина». І телефоном до нас ось-ось має долучитися, ми пробуємо зв'язатися з ним, Олександр Мороз, народний депутат, лідер соціалістичної партії. За якийсь час ми перейдемо до питання про конституційну реформу, а спершу про таке. Пані Тимошенко, в мас-медіа сьогодні дискутується питання про те, знімуть чи не знімуть з вас імунітет. Правда, українська правда пише, що нове подання Генпрокуратури на Тимошенко залишиться, схоже, черговим фальшивим шухером для лідерки БЮТ. Пані Тимошенко, що ви думаєте з приводу подання Генпрокуратури і чи справді для вас це черговий фальшивий шухер?
Та, власне, якраз після того, як подання було внесено, ми запропонували Генеральній прокуратурі повісити на своєму фасаді меморіальну дошку, де вони будуть зазначати дати подання і дати їх повернення з Верховної Ради без розгляду, як невмотивований, бездоказовий, і як практично є вони свідченням політичних переслідувань. Я думаю, що такий незникаючий інтерес знищувати мене на Банковій, це є свідчення того, що ми не втратили серйозну політичну форму. І що ми практично є бійцями, яких адміністрація президента має як головних ворогів саме тому, що ми дійсно можемо навести порядок, а в країні, де наведений порядок, таким людям, як Кучма, Медведчук і так далі, їм просто місця в Україні не буде. І тому у них паніка. І вони вже після того, як американське правосуддя сказало, що стосовно Лазаренко у мене ніяких порушень закону не було, після того вони мусять щось швидко шукати. І вони знайшли Боровка, який є таємним працівником Служби безпеки України, і одного свідка, крім Боровка, який є працівником Генеральної прокуратури і підпорядкований безпосередньо Кудрявцеву, який заступник Генерального прокурора України і людина Медведчука. Тобто це є креатура Медведчука в Генеральній прокуратурі. От такі дві людини – Боровко і помічник, працівник Генеральної прокуратури свідчать проти мене. Мова йде про те, що на швидкоруч щось зробили, немає ні самого предмету хабаря, ні той, хто брав хабарі, ніяких свідчень, і навіть в тому фальсифікованому записі немає мови ні про хабар, ні про кошти, ні про суддів. Тобто, як кажемо, можна і на рівному місці все знайти. І мені дуже приємно, що вже профільні комітети Верховної Ради не можуть спокійно спостерігати за цим відвертим знущанням. І тому Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією сьогодні оприлюднив на прес-конференції рішення. І, до речі, в комітет входять люди з різних фракцій, входять люди із більшості, і комуністи, і всі практично представляють в цьому комітеті свої політичні сили. І вони, за виключенням одного утримавшегося, одноголосно прийняли рішення, в якому є 4 пункти всього. Один з цих пунктів – це розгляд подання на пленарному засіданні Верховної Ради не проводити, тому що воно не вмотивоване, не містить конкретних доказів і будь-яких інших доказів вчинення будь-якого злочину. А також вони запропонували дуже цікаву річ в своєму рішенні, що Генеральна прокуратура, от прямо я цитую з цього рішення, відверто невмотивоване подало подання, в якому не наведені докази про наявність в діях Тимошенка ознак складу злочину, і що це суперечить статтям Конституції і свідчить про політичне переслідування народного депутата України. І вони навіть пропонують порушити кримінальні справи проти тих працівників Генеральної прокуратури, які настільки неприкрито просто кидають пусті обвинувачення в Верховну Раду. І я вдячна своїм колегам з Верховної Ради, з Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, за те, що вони так щиро і відверто дали оцінку таким речам. І я знаю, що ще це питання розглядалося на Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, де, до речі, є колишні правоохоронці, керівники СБУ, тобто, ну, достатньо серйозний комітет. І ми очікуємо на наступному тижні рішення цього комітету. Також правовий комітет взявся це розглянути. І всіх дивує, що подання, яке так гучно розкрутили, має всього 2 аркуші тексту і жодних додаткових документів до цього. Ви знаєте, просто знущання над Верховною Радою, не кажучи вже про нашу політичну силу.
Пані Тимошенко, до нас долучився, бо вже двічі зникав зв'язок з паном Морозом. Ми нарешті маємо більш-менш стабільний, здається, зв'язок. Пане Мороз, ми якраз зараз на початку передачі обговорюємо останнє подання Генпрокуратури на те, щоб притягнути Юлію Тимошенко до кримінальної відповідальності. Чи, на вашу думку, парламентська більшість і цього разу не наважиться мати справу з паною Тимошенко і все ж таки її не притягнуть до відповідальності? Що ви думаєте з цього приводу?
Я думаю, ви трошки мені поставили запитання. Бо у вас дуже цікава була така ремарка. Останнє подання. Уже нам обридло ці подання. Скільки може прокуратура звертатися з якимись явно замовними речами до Верховної Ради? А очевидно, що більшість парламентська повинна тут покладатися не те, вона як ставиться до Юлії Тимошенко чи ні, вона повинна покладатися на власну совість, дивитися, що це явно замовна справа. Бо якби було щось серйозне, на мій погляд, то вже давно можна було це все сформулювати відповідним чином. А оскільки прокуратура в інших питаннях проявила себе відповідним чином, то ясно, що довіри їй не буде. Я не думаю, що Верховна Рада візьме на себе сміливість розглядати це дурне питання.
Пане Мороз, і я на початку наводив слова листа нашого слухача, члена партії «Батьківщина» Равіля Ісламова з Одещини, в якому він, зокрема, пише, що ви є, як за його словами, чесним і мудрим керівником соціалістичної партії, а пані Тимошенко вашою талановитою ученицею. Чи вважаєте ви себе наставником пані Тимошенко, як про це пише наш слухач? Що ви думаєте з цього приводу?
Ви знаєте, з цього приводу є стільки анекдотів, що не варто їх, мабуть, розповідати на радіо.
Але це не анекдот, пане Мороз. Сказати,
що, алло, Юлія Тимошенко має свій досвід, має свій авторитет і має ту практику, яку треба, очевидно, здобувати багатьом ще політикам, і вона не потребує наставництва, але вона аналізує ситуацію, яка є у політиками українському, очевидно, враховуючи те,
так,
і почав нею займатися. Очевидно, вона щось враховує, щось ні, але це все відносні речі. Я вважаю, що вона політик самостійний, з відповідною підготовкою, практичним досвідом і здатністю робити правильні оцінки тоді, коли це вимагають обставини.
Пане Мороз, ось зараз в прямому ефірі ви лідер соціалістичної партії, Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», дві такі потужні опозиційні сили. Багато мовиться про об'єднання цих Збройних сил плюс нашої України. Я хотів би, щоб в ефірі, прямому ефірі зараз ви пояснили слухачам, і ви, пані Тимошенко, і ви, пане Мороз, все ж таки, що заважає вам об'єднатися, що заважає вам на сьогоднішній день діяти так, як цього хочете ви на словах, але на ділі це якось не зовсім виходить. І коаліційна угода, і взагалі об'єднання. В чому справа? Пане Мороз, з вас розпочнемо.
Я думаю, що це питання досить широке для того, щоб його можна було...
Звичайно, але постарайтеся дуже коротко.
У суботу в нас буде засідання політради, де будуть предметом обговорення матеріали нашого з'їзду, чергового звітно-виборників, буде 4 липня. І ми там торкатимося і цього питання. Мова йде про, очевидно, чітке визначення спочатку дефініції, ще позицію, ще конкретними силами політичними в боротьбі за владу, які умови можуть бути передбачені або передумови для об'єднання зусиль тих чи інших політичних сил, які межі компромісу, які можуть партії між ними до цього компромісу вдаватися. Так от, в цьому контексті ми так само, як і блок Юлії Тимошенко і, зокрема, наша Україна, є конкуренти нинішньої влади, ми не хочемо. Ми хочемо цю владу у персональному складі усунути із політикуму. Але відносно інших речей, у нас позиції розходяться, бо ми переконані в тому, що треба вдаватися зараз до зміни системи влади, створити такі механізми, щоб ніколи в одному кабінеті не було таких можливостей вирішувати всі питання життя в Україні. А наші партнери, наші колеги по, наприклад, блок Юлії Тимошенко, з якою ми тісно співпрацювали в акції «Повстання Україна» на противагу нашій Україні, вони вважають, що це треба робити після того, як прийде, умовно кажучи, добрий президент. Ми вважаємо, що це все не конструктивна позиція, і ми добиваємося спочатку внесення змін до Конституції, а на тій підставі тоді можна домовлятися про інші речі.
Пані Тимошенко?
Ну, я буду не оригінальною і, може, навіть досить коротко відповім, що мені особисто і політичній силі, яку я очолюю, нічого не заважає об'єднуватись. І більш того, ми намагаємося прибрати з нашого шляху все, що навіть може завадити. І у мене є переконання, на якому я стою вже декілька років, що прибрати з України весь цей політичний хлам старий, можна тільки, якщо ми будемо разом. Разом хоча б три політичні сили. Це Соціалістична партія, ми і Віктор Андрійович Ющенко. І ми і коаліційну угоду підготували проєкт. І працюємо сьогодні з цією коаліційною угодою. І хочемо, щоб в будь-який момент виборчої кампанії до першого туру таке об'єднання сталося. Я думаю, що і все ж таки Соціалістична партія, і Олександр Олександрович теж чудово розуміють необхідність цього об'єднання. І думаю, що не потрібно казати, що все втрачено, аж до моменту голосування в першому турі. Тому що в будь-який момент до 31 жовтня, навіть 30 жовтня, можуть об'єднатися опозиційні сили. І я думаю, що, можливо, це і з Олександром Олександровичем Морозом, і оголосити одного кандидата. В цьому тільки шлях перемоги. Я іншого шляху не бачу. Просто немає, його не існує. А конституційна реформа, я думаю, що ми далі про це будемо.
Ми будемо, звичайно, про це говорити. Я хотів би, знаєте, що нагадати, пані Тимошенко, місяць тому приблизно ви сказали, якщо ці два джентльмени, Ющенко і Мороз, не домовляться, то ви не виключаєте, що виставите свою кандидатуру на президентських виборах. Пан Мороз також заявляв, що за певних обставин він виставить свою кандидатуру. Складається у оглядачів, в кожному разі, таке враження, що на виборах буде три кандидати в президенти від опозиції. Пане Мороз, скажіть, будь ласка, це ваше глибоке особисте переконання, що ви маєте шанс перемогти на президентських виборах, а чи вас в цьому переконує ваше оточення, зокрема, пане Вінський, Рудьковський? Пане Мороз.
Я задоволений, що ви знаєте по прізвищах оточення голови Соціалістичної
партії.
Вони
бувають нашими гостями.
Вже симптоматично, отже, люди знають, якщо навіть і за кордоном про них говорять, то це вже добре. Але все справа в тому, що упевненість є, безперечно. Ми виграли, ми війшли в другий тур виборів в 99-му році. У нас украли цю перемогу, ми це прекрасно розуміємо. Тому, але мій не йде в даному випадку персональні інтереси Мороза чи когось іншого. Мова йде про системні речі, мова йде про необхідність створення для держави таких умов, при яких би ніколи ніхто би не посмів узурпувати владу, і при яких би за демократичної організації правління державного можна було б відстоювати ефективну економіку, боротися з корупцією, не допускати корупції, можна було б захищати права людини, можна було б обстоювати інтереси і суверенітет держави. Всього цього немає, втрачаємо все це. Тому наша лінія в даному випадку послідовна, переконлива. Ми тут ні перед ким не, так би мовити, не стараємося показатися у якомусь більш приробному вигляді. Ми цю лінію проводимо багато років, і Юлія Володимирівна може це підтвердити.
Пані Тимошенко, от після схвалення парламентом більшістю у першому читанні законопроекту 4180, ви заявили, що голосування це було повною поразкою політичної реформи і що восени бажаючих проголосувати буде ще менше, ніж зараз. Парламентська більшість, влада і пан Мороз вважають, що восени політреформа пройде. Скажіть, будь ласка, пані Тимошенко, що ви маєте на увазі під поразкою в той час, коли влада, більшість вважає, що це далеко не поразка?
Ну, власне, ми тут маємо з Олександром Олександровичем діаметрально різні точки зору на цю всю реформу. І я, до речі, хотіла б навіть процитувати члена соціалістичної партії Луценка, Юрія Луценка, який сказав, що ця реформа, вона змінює гасла «Кучму геть» на «Кучму в прем'єр-міністри». І я тут можу з ним погодитися, і це є моє щире переконання, що не в якому випадку неможливо цю реформу підтримати, бо наслідок цієї реформи – це передача влади більшості Верховній Раді, яка сьогодні і завтра, і після виборів президента буде підконтрольна Кучмі, Пінчуку, Медведчуку, донецьким хлопцям. Вона буде повністю керована, і вони можуть обрати свого прем'єр-міністра. І я сказала, що поразка 276 голосів в першому читанні, тому що сьогодні вже очевидним є, що з просуванням до виборів все менше і менше буде людей в парламенті, народних депутатів, які ще будуть боятися стати на бік зміни не тільки системи влади, а і людей, діючих при владі. І тому я думаю, що, власне, перед голосуванням реформи в другому читанні палких прихильників реформування політичної системи залишиться рівно стільки, скільки кількість членів фракції СДПУ, а вірніше того, що від неї залишиться до виборів. Я думаю, люди будуть смілішими в парламенті і будуть ставати на бік все ж таки здорових сил, які хочуть реформи, але ж тоді, коли зміниться Верховна Рада, і коли клани підуть з Верховної Ради, і коли можна буде розраховувати на чесну, порядну, працездатну Верховну Раду. Який зміст сьогодні кланові більшості в парламенті передавати владу? Це цьому немає ніякого змісту. І я навіть Олександра Олександровича хотіла запитати на цю тему, чи бачив він оцей модерновий варіант каски «Червоний капелюшок». Є така каска, така вона нова, і там є такий горе-лікар, який довго дивився на вовчі сльози, і так йому стало шкода цього волка, що він вставив підлі звірюці залізні зуби на його прохання. І зразу першим був з'їдений цей лікар. Тому я хотіла запитати, чи не вставляємо ми ці звірюці просто залізні зуби цією конституційною реформою? І чи можемо ми трошки все ж таки потерпіти зміною системи влади, а спочатку прибрати кримінальні клани від влади?
Пане Мороз?
Я думаю, що коли я відповідатиму на це запитання про червону шапочку і Вовка, то я все-таки перейду вже на студентський анекдот, коли з відповідачі червоної шапочці сам Вовк почервонів, бо він помилився відносно того, що питала його червона шапочка. Навіть сказав і почервонів. Але тут про інше мова йде. Я ніколи не говорив про те, що буде прийнята політична реформа у вересні місяці. Я сказав, що шанси на прийняття в неї менше, ніж у квітні були. І інше, щоб не пройшов Кучма на прем'єрську посаду, щоб не було наруги над змістом політичної реформи, треба, щоб активні фракції «Наша Україна» і «Блок» Юлії Тимошенко брали безпосередню участь у зміні системи влади, і можна було при їх участі прийняти зовсім іншу модель зміни влади. Вони відмовилися від цього. Тому якщо хтось проводить зараз у прем'єрі Кучму або хоче того, то це я до соціалістів.
Пане Мороз, скажіть, будь ласка,
декілька слів хотіла б все ж таки додати. Я просто хочу сказати, що в політичних кулуарах кажуть, що політична реформа – це є проєкт по працевлаштуванню Медведчука і Кучми після виборів президента. Тому що їм просто не буде куди подітися, якщо не буде цієї
реформи. Юлія Володимировна, цей проєкт...